Yerevan de xosum.
Yerevan xəbərdir də.
Radio Ermənistanıya məxluqəti xəbər dedi.
Qədər etəcə, agentiya dəngi Ermənistanı dostavaya, əv hər roj xələməti təzə bizman dünyaya başqa-başqa dedi.
Agentiya dəngi Ermənistanı bəsəri aləmətiya dəngu basa dərə qahal həval qəvməndənət ortəmələti nəhiyyə u Ermənistanıya siyasi malhəbuniyə mədəniyyət u sport edagilidikə.
بدارن دلال وعده خبردانامه جیه که مها کانون دا حادیه گوهاستنه. دمک خبردانامه هوند کارم ببهن با وعده یروانه جسه حتا بیستی حتانی بیستی در باز سی دقه لسر پیلن ارته 1314 و 4800 ده کیلو هرسا و ساجی پیلاکورد 69 تمام 7 دهانی مگو هرسا.
گدارن هنجا گوه بدنه برنامه خبردانامه ایرو. نبا خبردانامه ایرو دا هونه ببهن دنگو باسن تزه و پاشه هونه گوه بدنه
پارا داوی یا مقاله بسرنوی سارا ویجه اکردی لیکتیا سوویته.
بره اولن گوه بدنه سرنوی سارن دنگو باسا. حال لشکری و بردوان به پارلمنت پروژه پیشنیارکری انکار کرد. لشکر نازری لقرباغ مغبر ارمنیا خراب دکن. جرمنستان روژه جد 2000 زیادر مهاجر پاش دا ودگرنه قرباغ وزیلت روسیه پارستن علام کریه. لنها گودارن هجا بهور گلی گوه بدنه وان دنگو باسا وین ماین. وقت جوین پارلمنت جسر در پروژه قرار درق هلدان حال لشکری یا کجالی فراکسی اپوزیسیون دا اتبو رابر کرنه به پرانیا دنگین دجی وی قراره حتی انکار کرنه. دجی قراره فراکسی مزن یا گوامن دنگی خدا. حال لشکری جب 27 ایلون دا ازباد بوی ویل ارمنستان بردوان به. لشکر آذربایجان لوان جیها ینک دربازی بن کنترول آذربایجان بونه مغبر ارمنیا لوان دره خراب دکن. او ویدیو به کانال تلگرام الکساندر کوتس روزنامه وان وشاندیه. او مینانی ویکیه چکو من لکوسووی دیدیه. لور مغبر این سربا حت نخراب کرنه او جهن وان پیروس حت نویران کرنه. تشته عجب مایی نیه وکی پشتی ویه که او بوان ویدیویا لبر مالبت این خواه فرناخت بن. روشنمه وان نویسیه. جرمنستان روژه جد 2000 زیادر مهاجر پاش دا ودگرنه قره باغه. در قویه که دا وکیل وزیرت روسیه پارستنه ایگر کوناشنکوف گوتیه. هر روش به پشتگریه آشیتی پارزن روس جدو هزاری زیادر بنالی پاش دا ودگرنه قره باغه ینکوه روی اپراسیون لشکری دا مال خواهشت بون و درکت بون. کوناشنکوف گوت که بگوتناوی جه چارده مجدار دا حیانه ها جه 17000 زیادر مرف پاش دا وگریان مال خواه. آشیتی پارزن روس اساجی نوا پرسا دا سکناندنا جیان عدل دا پشتگریه ددن. او پشتگریه ددنه دا سکناندنا سیستم سیویل، خباتا آوا گرم دا سکناندنا لولا گازه. پارلمنتوان کردیج پارتیا دموکراتیک یا گلا به قرار محکمه ترکا جزای گرتنا 6 ساله و 3 مه هستنگه. کمال بلبل پارلمنتوان نواوی اکی دا حتیا گونه کار کرنه که پیواندین وی تاوی پارتیا کار کرن کردستانه هبونه. پارلمنتوان بخوا وقت پروسیس محکمه داوی لور حاضر نی بویه. قرار محکمه شاندن پارلمنت که ایزنا گرتنا وی بدن. هیزن سوریا دموکراتیک هیویدارن وکیشتاتن امریکای یک وی وی بونا قویم بونا لباکور روجلات سوریای ببه نافچی گار. در قویه که دا کما کریزی سیه ناو نتوی علام کریه. Türkiye Hezen Suriya Demokratik buna pewandiyen tevi partiya karkerin Kurdistan'ı wana çawa qaziye hesabdike u be we maniye çar erişen mezin dijî Hezen Suriya Demokratik dest pê kirine. Em fam dikin wekî pewandiyen Amerîkiya Tirka yên stratejî ne, fermandarê Hezen Suriya Demokratik Mazlûm Kobanî gotiye. Tabiya me dîsa ya berê ye. Em bona hev famkirina tevî Tirkiyeyê girêdayî pirsên bê qeziyabûnê ra vekirîne, ne herî wêyekê wekî Tirkiya agresiyayê dijîme miya ser dike. Bo wêyekê jî em dixwazin ku Ştatên Amerîkayê Yekbûyî bibe navçîgar û garanta wêyekê, Kobanî gotiye. Li Bakurê Sûriyeyê pevçûyîn berdewam dibin. Eskerên Tirka û cegdarên hevkarên wan nava terbandina rejîma agirbestê de tên gunehkarkirinê. Ew êrişa dibin li ser bineliyên sivîl û xerabkariyên leşkerî miya ser dikin. Mehkema Tirkiyeyê li Enqerê bîşeş mijdarê cezayê girtina heya dawiya jiyana wan daye 337 mervî yên ku nava welgerandina dewletê ya sala 2016 de hatine gunehkarkirinê. Dîsa 6 mervên başqe jî cezayê girtina wade dirêj standine. 75 mervên başqe hatine afûkirinê. Hukumata Herêma Kurdistanê bangî organîzeya netewên yekbûyî kiriye ku Alî Hewlêrê û Bexdayê bike, bona ku nava pirsên hevra qayîl nekirî da bigîjne qayîlî. Wextê civîna hukumata ya 25 mijdarê, Serokwezîrê Kurdistanê Masrûr Barzanî Razalixî Elamî Wekîla Organîzeya Netewên Yekbûyî ya li Îraqê Janîn Henîs Plaşşêrtê kiriye bona wêyekê wekî ew bi banga bona helkirina pirsgirêkên di navbera Kurdistanê û Îraqê de pêşde hatiye. Bi gotûbêjkirina hevra xeberdanên dawî ya tevî Bexdayê, girêdayî pirsên fînansîra, Şewra Wezîra qerar kiriye ku nama fermî bişîne Bexdayê, buna ku para bîuceya Kurdistanê ya nava bîuceya federal da bigîje Kurdistanê. Barzaniye Serokwezîr gotiye wekî Kurdistanê hemû borcdariyên xwe qedandine, lê nava pirsa mafê konstîtûsyon û fînansî da wê ber bi kompromîsê neçe. Ew îdiaya diyarkirinê wekî nedayîna beşa Kurdistanê ya fînansî terbandina mafê bineliyên herêmê ye. Nikol Paşinyan Serokwezîr du cara bi telefonê tevî Serokê Rûsyayê Vladimir Putin qise kiriye. Pirsên gotûbêjkirinê ya Himlî yên dereqa gundên Sivdera Laçînê, xebatên gera mervên bê serberatoyan dabûyî, cinyazên canguriya, pevguhartina dîla, cihwarkirina aşîtî pareza û diyarkirina sînora, wisa jî pirsên dereqa vekirina rêyên herêmê ya transportê bûne. Nikol Paşinyan Facebookê da nivîsiye. Gotûbêjkirinên wî cureyî derbas dibin, carina jî rojê çend cara. Dereqa wêyekê da her dem nîne ku elametî tên belavkirinê, Serokwezîr gotiye. Parêzerê Ermenistanê mafên meriv berberî civaka navnetewî dibe û guhdariya teşkîletên mafparêz teklîfî li ser wê pirsê dike wekî Serokatiya Azerbaycanê paşdehatina dîla û pevguhartina cinyaza dide paşdehê xistinê. Dereqa wêyekê da Arman Tatoyanê mafparêz rûpelê xweyî Facebookê da nivîsiye. Hema bi vî meremî, Serokatiya Azerbaycanê Jalîkî ve maniyê digre dibêje ku pevguhartina dîla wê piştî pevguhartina cinyaza miya serke, lê Jalîkî mayîn ve jî pevguhartina cinyaza bêyî manî dide paşdehê xistinê. Bi vî cureyî Azerbaycan dawakariyên konvensiyayên Jinevê pêpes dike. Li ber çavaya wekî Azerbaycan bi vê yekê bi zanebûn dixwaze nava civaka Ermenî de atmosfera sert saske, hukmî li ser psîxolojiya civakê bike, ziyana psîxolojî bide endamên malbetên leşkerên dîlketî û yên ku bûne cangurî. Li cem parêzerê Ermenistanê mafên meriv şehadetiyên anagurjî hene, wekî piştî operasyonên leşkerî jî zêrandinên leşkerên Ermeniya dîlketî hene. Ew ên ku zêrandina miya ser dikin, wekîlên hêzên Azeriyaya sîleh kirîne û kirinên wan tên pesim dayîne. Ez berberî civaka navnetewî û sîstemên navnetewiyê maf parêz dibim. Pêwîst e vê pirsê lez bidine helkirinê, çawa bi armanca azakirina mervaya ji dîltiya barbarî û xerabkariyên şêre here giran. Tatoyan gotiye. بیشش مجداره للوس انجلس تلی ماراتون بیسسیای هر سال درباز بویه. سرناوه کی جانه بو یک بون قوات باواری. بسایا یک بونا دیاسپورا ارمنیه لشتاتن امریکا یک بوی 22,909,808 دولار هاتیه برف کرنه. گریدای حال لارساخ و ارمنستان را اف پره وی بونا پشتگریا بنالین ارساخ و مالباتن لشکرا بین خبتاندنه. نزیکی 100,000 مروی وی به مال آوایا و بین جالسر کرنه و پیراجی پرورده زاروکن جیشهتاندی به تشکیل کرنه. وکیلا فوند ارمنستان الشتات ان امریکا یک بوی ماریا مهرانیان گوتیه ام بیر بینن وکی 22 مجدار جی نوا دوران فون ماراتون ال فرانسیای 3,732,000 دولار حتبونه برف کرنه. سروک روسیه ولادیمیر پوتین تاوی سرک وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان و سروک آذربایجان ایلهام علیف نوا پیوندین تلفون اینتنسیو دانه. در قوه یکی دا بردف که سروک روسیه دمیتری پیسکوف او گوتن پاشینیان شروع وکریه بکیجا نهات بود دیار کرنه وکی پوتین تاوی پاشینیان دو جارا به تلفون آخویه. ام درقا همو اخافتن به تلفون فرمی علامتی بلاو ناکن. پیسکوف گوت که بگوتن آوی پوتین گلک جارا دایه دیار کرنه وکی او گریدای تیما قره باغیرا تاوی سروکاتین ارمنستان و آذربایجان نوا دیالوگا به تلفون اینتنسیو دانه. گودارن هجا او بون هیملی دنگو باسینی رو او بونو حاضر کرده بون او رابری گوداری او کرن دیتالی کرن.
این دو کارونه مامه اتبونه که گرانه دانه سرکانه باره برشه لسلاوی دو ویسه نفخیره فلیته قطو دیسات گره لخراوی آشمه ده گفلی طولو مگو هات کاروانی هات کاروانی کاروانه مامه ادبانه که گرانه واجو دشت و عبشه شبه آجو روژه لقدانانی آشمه ده گفلی طولو وره برو شما دای که خب که وره مچه پیشا کاروانه مامه ادبانه که این حشته سارو امره شما دای کاته امره مدا هرچا چو پیشا کاروانه مامه ادبانه که دوه تو کسه که خورا باش لینانی Oh, Lord, oh, Lord, oh, Lord, oh, Lord, oh, Shame, the God, Felito, Allah, my God, a hot carbone, yeah, a hot carbone, carbone, mommy, at one, a kick, grana, Sarconia, Boda, Rashe, Huara, Lufrari, Don, oh, Mamot, Kragozi, Felito, Allah, Waket, the best of it, Berdebe, Bosbet, the Kekhlas, oh, Debra, Shama, کو تر بیجه من چوک دا ارده خورا و لو کر کنیم او ولو 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 او شمه ده گو فلی تو الله مگو کاروین بارکه کاروین بارکه دشتا بشری گلی قشمه کانیا خیره بوراقه ویسفه بازبل اکی دسته مامه اطمانه که ده واقع واقع افلیته قطع سیدنگات کره گازی مامه اطمانه که بازکه پی بخوفه درزیل کرام آج منه توا که به سویل آتاوه میدانه برده به بگوزه بلکی سردو شکا پیغمبر آده تره و سی طلاقه ولو 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 آشمه دگو فلی طولو ورحمه چه لطنه قیم
یروان خبر داده گدار انهجا گوه بدنه پارا داوی یا مقاله به سرنوی سارا ویژه کردی لیکتیا سوویته ده نوبر آنویسکارن کرده یکتیا سوویت این دروائی یکتیا سوویت پیوندی چه بون؟ ویژه کردن یکتیا سوویت بر به ویژه کردی گشتی چون؟ داویا سال هشتهی همتکارم بیجن ویژه کردن یکتیا سوویت ده چارچوه وی ولاتی ببو خدایی مزنکی پر هندکی ستاندارد به باوریا خوا جبو و پیشوچوله چند فاکتورن گرین که بون؟ پشتی مرنا ستالین او اشکره کرنا ظلم او زورا رژیما وی آزای آخافتن او بواریانده زده بو. اگر جبو نفشا نویسکارن کرده یکمین تدکاری بیجی چندک بخواستنا دمی بونه نویسکار جداویا سال پینجمین او دستپیکا سال شستمین دست نویسکار هاتن ناوه کردناسن لینینگراد به سروکاتی قانات کردو برهم نویسکارن کرده کلاسیک احمد خانه فقیه تیران هاریس بیتلیسی سلیمان سلیم او دیروکنوسن کرده وک شرفخان بیتلیسی خسرو خان بنی اردالان مستوره اردلانی مله محمود بایزیدی بوارگرن روسی و چاپ کردن. شورشا ایلونه لباشورا کردستان و پشتگیریا و شورشه جالیه یکتا سوویت و حس نتوی بال کرده یکتا سوویت خورد کردن. تیما کردستان و تکوشینا رزگاری خوازه گل کرد دویجه کردی دکاره تیما کسرکه. ده نوبر کردن سوویت و کردن دروایی وی والاتی پیوندی چه بون؟ پرده حسنی هنکی هات بلند کرن. به همه نویسکارن کردای ویدمه او بری گشکی ین جگر خوین گهیست نه دست کردن یکتیا سوویتا بره. گوار او روزنامه کردیه لابروپای چاب دبون جبو خورد کردن وان پیوندیان رولا خواه بون. جبو نرخاندن میجه یا کردن یکتیا سوویته دبینین جواک ناس کرد ناس مارتین وان برونسسن بالکشن. او جبو بجارکی و گلویدان ویژه کردن باکور سال 1908 دنویسه. لور جبو داویا سال 8 امین دا جه نشکوا گلویدان نویسار او چاپمنیا کردی فاکتورکی ماینجی هبو. باندور تسیرا پیوندین بردوان با کردن سوویت را ین داوی به تایبتی ین لرمنستان کاربون چاپ کرنا ویژه باشه جیخوا گرتی دامزرین. جداویا ستانلینیزم کردن ارمنستانه کلور نتوکی بچوکن جموراوان نزیکی 5000 خادیه مافن چاندهی یه مزم بون نکول دور جیه که ماین و جبو واشانا کردی پشت گرتن هبو او بردوام دکه ویژه کردی او جیانا کرده چاندهی بگشتی گلید درقا ویژه بزاراوی گرمانجیا جورینه ل دورایی نکه گل ودا گد نوبرا سه تهرین دیاسپورای دابو ترکیه روژاوا، یکتیه سوویت بره و اوروپا روژاوا. ویژه کردی لی یکتیه سوویت ریک دورو درش درباز بویه. دست بکا سال 1930 چند خواندین که دناف کرده نرمنستان ده هبون لجیه که والا بره بر ریا ورگره دوراجی جه برهمین سربخواب بنگه ویژه کردی لوی کماره و یکتیه سوویت دانین زمان نویسکی به پیش خستن. سال 1938 55 گاوارل بر پیشواچونا چند ویژه کردی گرتی بو نویسکارن کرد دیسا چند برهم لرمنستان چاپ کرن چرا ویژه یا کردی لیکتا سویت ویخستی اشتن. جه سال 1955 لرمنستان دست به وژینا جیانا کرده چاندهی به گشتی او ویژه کردی به تایبتی دبه. او ویژه جه گلک آلیان و خواجکیم او کردگین نورو که او جلب نویساره مساجی جه تاثیر او ویژه جیران رزگارد که. ناو نو دن ناو ویژه که بخارا ناوروک او شوه نویساره نو تینن. ده پرسه دامه زنندن زمان استاندار جی گاو نه هجه هات ناویتن. ویژه کردی یکتیا سوویته که بشکی ویژه کردیه گشتیه هجی بنده لیکولین او نرخاندنن کور او پرالیه. ودار نیجا و بیهیست مقالا بسر نویسارا ویژه کردی لیکتیا سوویته. او را بری گودره وکر دیتاله کرم.
سلیمان بگو تو باوی مکروی دده خواب که بلزینه اخباران علی بگه خواله امرا خواب گینه به علی بگو مدرکت وزکر روما خواهینه دروینه و بر عبد المجید دانه ارکیو اگر میرانی که دله یه دته سیره عشیره بروینه برا رو ما خواهینه نروینه که به مواقیز بو که عشیره سر بپاره آخ نمینه نمینه مال بگارا نمینم خرجه زرارا نمینم دوله منکارا نمینم خمده نریو برانها را نمینم پشتک میارا ایلو خیال وزه نمینم پیلا خال خرای عبدالمجید جلاته تو بنگا ملالا دجروسه عبدال مجید سردنگا آکره گازه گو سلیمان بگو تو بوه مکره وی نیده ده خواب که فلزینه آخ بارانه علی بگه خوره مرا خواب گهینه بی علی بگو مدکه ده وزکره روما آخوینه دروینه بره عبدال مجید دانه اول گیو اگر میرانی که دلها یا دته سیره آشیره برای ناو هنتر آنها نامسه. موتی میره بکلیه از راهیله بخیبیه او سیارا یقین زانوه عبد المجید سیاره آخچی که باوه به مغزیه ایوه سره خوکتایه نوا آبیشه امانکیه عجل داشا و بجا از پیسر از آن حسد میگه این ته واریا آل بدهیه
وادی خبردانامه ایدی سر هفداته مرا بنویسن و تلفن کنه مرتم جیهی ویان نامه و تلفن کنن وانه دما خاطره و
Thank you.
ام پروگراما خبر دانید خوایا ایرو خلاص دکن. ام رازی بونا خوا علامی و دکن بونا و یکی و کی و گهداریا میکر.
کدارین دلال واده خبردان آمه جیه که مها کانون دا حاتیه گوهاستنه. دمک خبردان آمه هوند کارم ببهن بواده یریوانه جسه حتا بیستی حتانی بیستی در باز 30 دقیقه لسر پیلن ارته 1314 و 4810 کلو هرسا و ساجی پلاکورد 69 تمام 7 دهانی مگو هرسا.
نو نشان خبردانی ما اون بی ایر نشان آرم رادیو خال نقد آمه.